Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Karibu wainjili wote wanatupatia maelezo ya karamu ya mwisho katika chumba kilicho juu. Wainjili wanasema kwamba karamu hiyo ilikuwa ya agano jipya na la milele. Katika mazingira hayo hayo ya kula, Yesu anawaosha miguu wafuasi wake. Kila mwinjili anajitahidi kutoa fundisho la pekee kadiri anavyoona yeye. Hapa sisi tufuate maelezo ya mwinjili Luka. Sote tunafahamu kilichotokea siku ile ya karamu ya mwisho. Maneno ambayo Luka anayatumia na ambayo yabidi kuyafanyia tafakari ni yale tunayoyasikia katika kila misa. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ni mwinjili Luka peke yake anayasema neno hayo. Lengo la Yesu lilikuwa ni kualika wafuasi wake wote kumkumbuka yeye, yaani daima kurudia na kufanya kitendo hicho. Lakini zaidi pia aliwataka wamege mkate na kula ikiwa kama alama ya msingi katika imani yao. Tendo la kumega mkate ni ufupisho wa maisha yake yote toka kuzaliwa hadi kufa kwake. Mimi nimejifanya chakula ili kuyalisha maisha. Ni kama vile angekuwa Bethlehemu inayotembea, mobile bakery. Luka anataka kutuambia kuwa mnapokuwa katika karamu hii au mnapokula chakula hiki, mnafanya uchaguzi kama wangu wa kujitoa na kujitolea. Huo ni mwaliko wa kuwa kama Kristo, wa kuwa mkate na kujigawa kwa wengine. Kwa hiyo haitaeleweka kabisa kumwona Mkristo baada ya kuadhimisha Ekaristi anashindwa kusaidia wengine. Hali halisi nyingine inayoonekana humo chumbani wakati wa sherehe hiyo, kuliibuka mabishano mazito, hasa tungeweza kuyaita mahojiano makali kati ya mitume. Kisa walikuwa wanabishana juu ya ukuu, juu ya kuwa na heshima na cheo kati yao. Ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa? Yesu akawaambia, wakuu wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Lakini kwenu ninyi sivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikiaye. Mimi niko kati yenu kama atumikaye. Haya tena ni maneno yanayoletwa na Luka peke yake wakati huu wa mlo. Ni maneno kwa ajili ya kila mtu, hasa yule anayejiita Mkristo. Hayo ndiyo mambo yanayoharibu jumuiya za Kikristo siku za leo. Kazi ya mtu aliyeshiba ni kutafuta cheo. Mahojiano hayo ya mitume hayakuishia kwao tu. Mabishana hayo yameletwa hapa kuonesha kuwa yanaweza kumpata kila mmoja katika maisha yake, hasa kuhusu kujihoji wewe mwenyewe, kuhusu kuchagua mambo. Hali kadhalika Yesu Kristo katika maisha yake hapa duniani alikabiliwa na changamoto hii ya kujihoji nafsini mwake. Mahojiano hayo ya Yesu tutayaona baada ya karamu ya mwisho akiwa kwenye mlima wa Mizeituni. Tunaambiwa kuwa alipatwa na uchungu sana ambao katika Injili ya Kiswahili wanatafsiri kuwa ni dhiki. Yesu akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, akajitenga na mitume wake huko akasali, kwa vile alikuwa katika dhiki. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchi. Alikuwa katika dhiki, au tuseme alikuwa na hali mbaya sana, yani ni kama hali ile anayokuwa nayo mtu kabla ya kufa. Neno hili uchungu pia limetokea katika Injili ya Luka peke yake. Kwa Kiingereza ni agony. Maana halisi ya neno hilo agony lamaanisha mapambano, mashindano au mahojiano makali, hasa mashindano kama yale ya wanariadha. Yesu aliingia katika mashindano kama hayo. Toka mwanzo wa maisha yake, Yesu ilimbidi aingie katika mapambano na mashindano na nguvu za shetani. Mapambano hayo hayakuisha katika vishawishi, yani pale shetani alipomjia Yesu jangwani mara tu baada ya kubatizwa. La hasha. Baada ya vishawishi vile, tunasikia kuwa shetani alimwacha Yesu kwa muda. Basi alipomaliza kila jaribio, ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Shetani anakuja tena akijua kwamba hapa sasa ni lala salama. Hapa kuna mapambano makali ya roho yanayomdai Yesu kuwa mwaminifu na inabidi kuyashinda. Yesu anashinda. Kuonesha kwamba hayo yalikuwa ni mashindano makali, Yesu anatoka jasho. Hilo jasho ni kama linalomtoka mwanariadha wakati wa mashindano. Kwa hiyo agoni sio uchungu, bali ni mapambano, kuvutana, ukinzani, ugomvi ndani ya mtu, mapigano yaliyotoka ndani ya mtu. Katika mapambano hayo Yesu anajiandaa kwa kujitenga na kusali. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Anajiweka katika mahusiano na Mungu ili kuweza kuiona mipango ya Mungu. Anajiweka katika mahusiano na Mungu ili kujua Mungu anao mpango gani kwa ajili yake. Yesu alisali sana na akawahimiza mitume wake kukesha na kusali, akiwaambia, "Ombeni kwamba msiingie majaribuni. Ondokeni mkaombe, msije mkaingia katika vishawishi." Sara inamsaidia Yesu, kisha wanafika malaika wa kumliwaza. Hiyo ni alama ya kuwa na mawazo ya ndani kabisa na Mungu. Endapo alifikiria kutoroka maisha, kutoroka mateso, sasa anaimarika na kuhiari kurekebisha ulimwengu. Kwa hiyo, ili kushinda mapambano ya ndani ya mtu, yabidi kusali sana, kuunganisha mipango yote na mipango ya Mwenyezi Mungu. Ninakutakia hija njema pamoja na Papa.